Iden u Australiji, gradić kitova i bekovitih pejzaža. Primorski gradić Iden u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Wales, nekada naselje lovaca na kitove o čije su se stene razbijali brodovi, u moderno doba pretvorio je svoja glavna prirodna obeležja u turistički potencijal, te je postao luka za posmatranje kitova i uživanje u bajkovitim priobalskim pejzažima. Tako su simboli teške prošlosti postali osnova perspektivne sadašnjosti, zahvaljujući preduzimljivosti i napretku. Taj gradić u kom živi nešto više od 3000 stanovnika, smešten je negde na pola puta između Sidneja i Melbourna, na istočnoj obali Australije, u zalivu Twofold, u kojem se nalazi treća po veličini prirodna luka na južnoj hemisferi. Zahvaljujući toj prirodnoj prednosti i turizmu kao osnovi ekonomije, Iden je verovatno jedno od retko malih mesta na svetu u čiju luku pristaju veliki brodovi za krstarenje. Ja sam imao priliku da ga posjetim radeći kao fotograf na kruzeru Koralna princeza.